16-keedii bisha agoosto gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee waddanka ee IEBC Wafula Chebukati ayaa wargeyska rasmiga ee dowladda ku soo daabacay in William Ruto uu yahay madaxweynaha waddanka ee si sharci ah loogu doortay doorashadii guud ee waddanka ka dhacday. Chebukati ayaa qoraalkiisa raaciyey in Rigathi Gachagua uu yahay madaxweyne ku xigeenka dalka. Waxa uu sheegay in labadan siyaasi ay buuxiyeen shuruudaha qaybta afraad ee farqada 138 ee dastuurka dalka. Waxay qaybtan qeexaysaa in qofka madaxweynaha waddanka noqonayo laga doonayo inuu helay in ka badan 100% ee codadka laga dhiibtay doorashada guud iyo inuu ugu yaraan 25% uu soo hoyo codadka in ka badan kala bar tirada ismaamulada dalka. 15 Agoosto ayaa ahayd markii Chebukati uu shaaciyey in William Ruto uu helay codad gaaraya 7,076,441 oo u dhiganta 50.49%. Waxa ugu yaraan 25% codad ah uu ka helay 39 ka mid ah 47 ee dowlad deegaanka ee dalka. Musharaxa madaxweynaha isbahaysiga Azimio la Umoja Raila Odinga ayaa dhankiisa helay codad gaaraya 6,942,930 oo dhiganta 48.85% oga soo dhacday 34 ka mid ah ismaamulada dalka. Isla bishii Agoosto, warbixin uu soo saaray maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliiska ee IPOA ayaa lagu sheegay in 7 dhacdo oo dembi ah laga soo tebiyey intii lagu guda jiray doorashadii guud ee 9-kii bishii 8-daad ee dalka ka dhacday. 5 ka mid a dhacdooyinkan ayaa laga soo tebiyey goobo kala duwan oo codadka laga dhiibtay laguna tirinayay. Wararka ayaa intaasi ku darayaan in 2 ka mid a dhacdooyinka markii dambe meesha laga saaray. Dhacdooyinkaasi ayaa dhacay intuu dhexaysay 7-dii ilaa 12-kii bishan. Waxaa arrimahaasi kormeer ku sameynaya ilaa 250 saraakiil oo ka tirsan maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliiska ee IPOA, kuwaasoo la geeyey 46 ismaamul oo ka mid ah 47 dowlad deegaanada ee dalka ay ka kooban tahay. Dhacdooyinkan la baarayo ayaa waxaa ka mid ah weerarkii iyo dhaawicii 7 qof oo ka dhacay deegaanka Garseyn ee ismaamulka Tanariva fiidnimadii 12-kii bishii 8-daad ee sanadkan. Waxaa sidoo kale maamulka baaritaan ku haya rabshadihii laga soo tebiyey maalinkii doorashada ee deegaanka Ceeldhaas ee ismaamulka Wajeer, halkaasoo mid ka mid a saraakiisha IEBC uu dhaawac ka soo gaaray sababtana in lugta laga jaro. Sanadka sii dhammaanayo, bisha 8-daad waxaa sidoo kale dhacday in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo guddoominaya shir aan caadi ahayn oo ay yeesheen guddiga amniga qaran ayaa shacabka Soomaaliyeed la wadaagay fariin ku saabsan xaaladaha amni ee dalka iyo qorshayaasha dowladda ee dabargoynta argagixisada Shabaab. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in diyaargarowga uu bilaabay tan iyo markii uu xilka yimid, kaasoo uu ku aadanaa horeynta deegaanada ee haysata kooxaha Shabaab iyo dagaalka joogtada lagu qaadayo cadowga duulaanka ku ah nabaddeenna, dowladnimadeenna iyo madax bannaanideenna. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hadafka ugu weyn ee Shabaab ay ka leeyihiin weerarada gaadmada ay ku beegsanayaan goobaha ay shacabka iskugu yimaadaan ay tahay in lagu niyajibiyo dadka Soomaaliyeed dowladooda, laguna mashquuliyo qorshaha horeynta dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaabe Xuseen oo ay wehlinayeen wasiiro, xildhibaano iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa booqday isbitaalka guud ee magaalada Baledwe. Madaxweynaha ayaa kormeer qaybaha kala duwan ku sameeyey isbitaalka ee magaalada oo ay ka socotay dayactir kadib burbur ka soo gaaray qaraxyo horaantii bishii Maarso ka dhacday magaalada Baledweyn. Sidoo kalena madaxweynaha ayaa booqday isbitaal cusub oo dhismaha heer gabagaba ah maraya ee laga hirgeliyey galbeedka magaalada Baledweyn. Caalamka, ra-iisul wasaare Thailand Beirut Chan Ocha ayaa waxaa shaqadiisa ka joojisay maxkamadda ku taalla Thailand kadib 8 sano uu xafiiska joogay talihii hore ciidamada ayaa maamulka kula wareegay Afgambi sanadkii 2014. Maxkamadda dastuuriga ayaa ku dhaqaaqday dacwad ay ku gudbiyeen mucaaradka oo ay ku baaqeen in Beirut shaqada laga joojiyo. Jeneraalkii hore waxa uu gaaray 8 sano xilka madaxtinimada ee ugu badan oo lagu qoray dastuurka cusub oo uu qayb ka ah in lasoo saaro sanadkii 2017. ayaa sheegayaan in Beirut uu hayso 15 maalmood oo kaga jawaabayo shaqo joojintiisa. waa 29kii bisha 8aad ee sanadkan 2022 sii dhammaanayo colombiya iyo venezuela ayaa dib u soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed kadib 8 sano oo ay kala maqnaayeen. safiirka cusub ee colombiya armando benentes ayaa axaddii waqtigaasi gaaray caasimadda dalka venezuela ee caracas. madaxweynaha cusub ee garabka bidix ee colombiya gustavo petro iyo madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa ku dhawaaqay 12kii agoosto inay qorsheeyaan inay soo celiyaan xiriirka diblomaasiyadeed ee go-ay sanadkii 2019. caracas ayaa xiriirka u jartay bogota horaantii sanadkan 2022 kadib markii xubno ka tirsan mucaaradka venezuela ay isku dayeen inay kasoo gudbaan colombiya iyagoo wata baabuur sida cunto iyo daawo. waxaa maqli doontaan dhegeystayaal dhacdooyinkii bishii 9aad iyo 7aad.